Slăvit să fie Domnul pentru seara aceasta în care ne-a binecuvântat să fim aici. Suntem într-un număr așa de frumos. Toată gloria și slava să-i o dăm Domnului. Haideți să rămânem în același context, în Zaharia, dar o să citesc Zaharia, capitolul 7, pentru că vorbeam cu fratele Pal și ziceam, eu mă duc pe 7, tu mergi pe 8, să facem așa un... Ăsta era textul programat pentru ziua de astăzi. Și mă rog în continuare și rugați-vă și voi, pentru că avem nevoie ca împreună să putem să cunoaștem voia lui Dumnezeu transmisă prin cuvântul Său, pentru că voia lui Dumnezeu e revelatoare pentru noi din cuvântul Său. Haideți să deschidem la capitolul 7, sunt 14 versete, cred că nu e prea mult să citim din Biblie. E totdeauna benefic pentru noi să avem cuvântul lui Dumnezeu, pentru că din cuvântul lui Dumnezeu primim viață. Capitolul 7. În anul al patrulea al împăratului Dariu, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia în ziua a patra a lunii a noua, care este luna Chișleu. Cei din Betel trimisiseră pe Șerțer și pe Regem Melec cu oamenii săi să se roage Domnului și să întrebe pe preoții din casa Domnului, oștirilor și pe proroci, trebuie să plâng și în luna cincea și să mă înfrânez cum am făcut-o atâția ani? Atunci cuvântul Domnului, oștirilor, mi-a vorbit astfel. Spune la tot poporul țării și preoților, când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șasea, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați plâns? Și când mâncați și beți, nu sunteți voi cei ce mâncați și beți? Nu cunoașteți cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit și liniștit împreună cu ceilalți, cu cetățile lui din prejur și când și partea de miază zi și câmpia erau locuite? Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac, și nici unul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Dar ei n-au vrut să-i aminte, ci au întors spatele și-au astupat urechile ca să n-audă și-au făcut inima ca diamantul de tare ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care le spusese Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oștire s-a aprins de mânie, de mare mânie. Când chema el n-a vrut să asculte. De aceea nici eu n-am vrut să ascult când au chemat ei, zice Domnul oștirilor. Ci i-am împrăștiat printre toate neamurile prin care nu le cunoșteau, țara a fost pustită în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea și dintr-o țară plăcută cum era, a făcut o pustie. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Fratele Pal amintea puțin de contextul în care a fost scrisă această carte. Cartea poartă numele profetului, care este Zaharia, care înseamnă Domnul își amintește. Domnul își amintește. Zaharia se întoarce împreună cu Zorobabel și Nemia, împreună cu încă vreo 50.000, se întoarce în Israel ca să rezidească templul. Însă în rezidirea templului întâlnesc foarte multe ostilitate din partea vecinilor, din partea oamenilor care locuiau acolo și e îngreunată lucrarea asta și timp de 16 ani nu reușești peste popor, parcă vine așa o stare în care nu mai doreau lucrul ăsta. Și atunci Dumnezeu trimite doi proroci. pe Hagai și pe Zaharia. Hagai este acela care mustră poporul, are mesaje de mustrare, dar vrea prin cuvântul pe care rostește Dumnezeu să-i trezească. Hagai predică, am scris aici, și mustră pentru indiferența, lipsa de încredere în Dumnezeu. Zaharia, așa cum spunea și fratele Paul, a fost trimis de Dumnezeu ca să încurajeze poporul, să îi cheamă la o pocăință și un angajament și apoi le dă și o speranță cu privire la viitor, cu privire la Mesia care să vină. Și capitolul 8 vorbește despre asta, ceea ce fratele Paul deja ne prezenta. Acum am încercat să dau un titlu predicii și textul ăsta, dacă citiți în cartea mea Thompson, în Biblia Thompson, dreptate și îndurare, nu post de formă, dar eu am dat un alt titlu, de la obicei la sărbătoare. Pentru că vom vedea că asta vrea să facă Dumnezeu, plus că vine aici și vrea să le trezească conștiința, vrea să-i trezească la realitate, să vadă cu adevărat, să privească în inima lor. Și în seara asta suntem și noi în fața cuvântului Dumnezeu, care e valabil și pentru noi. Dacă acum 2500 de ani a fost rostit acest cuvânt, peste 2500 de ani, că evenimentele astea s-au întâmplat cam în 530 și ceva, înainte de Hristos, era valabil pentru ei atunci, dar totdeauna când citim în Sfânta Scriptură, trebuie să o citim cu atenție și apoi să ne întrebăm ce vrea Dumnezeu în vremea asta de acum să-mi transmită mie. Pentru că da, e foarte bine să citim și citim cuvântul lui Dumnezeu, dar zicem, a, nu e valabil pentru mine, e valabil pentru alții, e valabil pentru cei din vremea lor, dar în seara aceasta vreau să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu este valabil în orice vreme și cuvântul lui Dumnezeu are putere de a transforma viețile noastre. Acum, în textul pe care l-am citit, vin niște oameni, cei din Betel, trimisiseră pe câțiva, ca să întrebe pe profet, să întrebe pe Domnul, cu privire la sărbători. Și spune capitolul 3, și să-i întrebe pe preoții din casa Domnului oștiri și pe proroci, trebuie să plâng și în luna 5-a și să mă înfrânez cum am făcut-o în acești 70 de ani? Pentru că în acești 70 de ani, după ce templul Domnului este nimicit de Nebucadnețar și poporul este dus în robie, ei atunci au început să plângă și să aibă postul ăsta și timp de 70 de ani au început să plângă. Și acum, înainte cu un an de a fi finalizat templul, pentru că templul a durat cam aproximativ 4 ani, și ei se întrebau, ok, zidim templul, templul este aproape gata, ce vom face cu sărbătorile? Și primul lucru pe care aș vrea să ne gândim în seara asta, de la ritul religios, ritual religios, sau trăire cu Hristos? Asta e pentru noi titlul ăsta. Punctul ăsta. Ritual religios sau trăire cu Hristos? În contextul nostru putem spune ritual religios sau o relație cu Dumnezeu. Și acum fiecare dintre noi, haideți în seara asta să ne întrebăm, suntem aici în casa aceasta frumoasă pe care am zidit-o cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar când venim aici, haideți să ne întrebăm și să ne punem întrebarea, când fac ceva, o fac din obișnuință? O fac doar că așa e religia în care m-am născut? O fac așa e obiceiul la noi? Atunci când mă rog, o fac din obișnuință? Atunci când laud pe Domnul cu o cântare, o fac pentru Domnul sau o fac pentru mine? Fiecare lucrare care o fac în casa Domnului, pentru cine o fac? Acum oamenii ăștia vin și întreabă, oare noi mai trebuie să plângem? Oare trebuie să mai postim în continuare chiar dacă locul, templul este zidit, mai trebuie să plângem pentru Ierusalimul care a fost dărâmat? Și Dumnezeu nu le răspunde frontal. Dumnezeu nu le dă un răspuns, da, nu mai postiți. Și Dumnezeu vine cu o întrebare sau cu mai multe răspunsuri la întrebările lor. Și vine Dumnezeu și întreabă, voi, voi când ați postit, voi când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șaptea, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați plâns? În toți anii ăștia când ați plâns, pentru cine ați plâns? Oare ați plâns ca să mă căutați pe mine? Era întrebarea lui Dumnezeu. Oare ați plâns ca să mă căutați pe mine, că din pricina voastră a venit lucrul ăsta peste voi și nenorocirea asta? Din pricina neascultării voastre s-au întâmplat toate aceste lucruri? Pentru cine? Îi întreabă Dumnezeu pe ei. Pentru cine ați făcut? Pentru cine ați postit? Pentru cine ați plâns? Atâția ani? Ei întreabă, mai trebuie să plângem? Dar Domnul îi întreabă, dar pentru cine ați făcut-o? Pentru cine ați făcut-o? Și acum întrebarea vine la fel și în dreptul nostru în seara asta. Noi, tu și eu, pentru cine facem ceea ce facem? Pentru cine facem? Facem doar că așa e obiceiul la noi? Ei plângeau și posteau că templul era dărâmat, că frumusețea templului nu mai era, dar nu plângeau după Domnul. În seara asta aș vrea să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu care este aici și care îi întreba pe ei să ne întrebe și pe noi. Pentru cine? Postești? Te rogi? Faci lucrarea Domnului? Pentru cine? Atunci când mănânci, când bei, când faci orice lucru, pentru cine îl faci? Că putem veni la casa lui Dumnezeu și putem să luăm o înfățișare, să avem o religie, să părem că suntem ceva. Și în direcția asta aș vrea să amintesc pilda vameșului și a fariseului. Spune cuvântul Domnului că doi oameni se suiau la templu. Haideți să descriem la Luca. Luca 18. Aș vrea puțin... Pentru că Domnul Iisus Hristos dă pilda asta și exact lucrul ăsta vrea să îl arate. Că atunci când cauți să vii la casa lui Dumnezeu, când vii la casa lui Dumnezeu, poți tu să te consideri tu pe tine neprihănit și să spui, da, eu sunt neprihănit. Sau poți să pleci din locul ăsta în seara asta considerat neprihănit. Poți tu să te consideri tu pe tine însuți. Da, eu sunt neprihănit, eu sunt mai bun ca cel care stă lângă mine. Ținuta mea, garderoba mea e altfel față de sora, de față de fratele. Eu mă prezint, am o înfățișare altfel. Dar ce aș vrea să vă spun în seara asta, noi privim unii la alții și ne vedem, dar Dumnezeu privește dincolo de aparențele noastre, privește dincolo ce pozăm noi și ce aducem aici, dincolo. Și acum Domnul Iisus Hristos, în capitolul 18 din Luca, am mai spus pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți. Aveau părerea asta despre ei că sunt neprihăniți. Dar în neprihănirea asta lor, spune Domnul Iisus Hristos, ce făceau? Se credeau neprihăniți și spune că îi desprețuiau pe ceilalți. Adică îi desprețuiau pe ceilalți. Veneau la templu, veneau la casa Domnului și în loc să aibă atitudini corecte, aveau dispreț. Și în Corint se întâmplă asta. Acum întrebarea în dreptul meu și în dreptul dumneavoastră. Repet întrebarea. Cum vrei să pleci acasă? Considerându-te neprihănit? Tu? Sau vrei să pleci acasă socotit neprihănit de Dumnezeu? Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, pilda Domnului Iisus Hristos, doi oameni, pentru ca să exemplifice mai bine lucrul ăsta, ce se întâmpla, spune, doi oameni se suiau la templu ca să se roage. Un lucru bun. Și noi căutăm rugăciunea, căutăm să ne închinăm, căutăm să-L lăudăm pe Domnul și e bun lucrul ăsta. Însă ceea ce ar putea să strice în relație noastră este ceea ce se întâmplă aici. Ce făcea fariseul? Fariseul, spune cuvântul lui Dumnezeu, stătea în picioare și a început să se roage în sine însuși și să spună astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc. Și ce-i greșit prin asta? N-am mulțumit lui Dumnezeu nimic. Dar el spune, și aici începe disprețul, că nu sunt ca ceilalți oameni. Omul care disprețuiește, care vine aici, sau poate nu este aici printre noi și ne-am bucurat să nu fie niciunul dintre noi. Dar din pilda asta desprinde că fariseul ăsta sau cel care disprețuiește are comportamentul ăsta. Nu se uită la el, ci se uită la alții. Și apoi îi mulțumește lui Dumnezeu și spune, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ei. Mulțumesc că eu nu sunt așa. Și disprețuiește. Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Nu sunt hrăpăreți. Nu sunt nedrept. Și eu totdeauna sunt drept. Nu sunt prea curvar sau chiar ca vameșul acesta. Cu dispreț pentru cei care nu sunt din categoria lui. Și acum vine, pentru că a te considera neprihănit, privești pe ceilalți, îi judeci, îi disprețuiești, te vezi pe tine mai sus decât ei, și apoi vii și îți aduci a doua etapă, după ce faci lucrul ăsta, a doua etapă care se întâmplă este că îți arăți ce faci tu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare, eu fac. Eu postesc, eu mă rog, eu cânt, eu dau zeciuială de două ori pe săptămână, postesc zeciuială din toate veniturile mele și apoi vedem atitudinea celui care vine la casa lui Dumnezeu, la templu, să se închine, vameșul, care pleacă acasă socotit, neprihănit de Domnul Iisus Hristos și el zice... Pentru că dacă în seara asta vrei să pleci din locul ăsta, considera neprihănit și asta se întâmplă doar prin meritele Domnului Iisus Hristos. Spune că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este Cel care ne consideră și putem să plecăm din seara asta neprihăniți, considerați neprihăniți datorită lui Hristos. Spune că El ce făcea? El nu avea îndreptată privirea spre ceilalți, spre ce fac ceilalți, ci el spune că vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer și se bătea cu pumnul în piept și zicea, Doamne, Dumnezeule, ai milă de mine. Pentru că omul care pleacă din locul ăsta considerat neprihănit se uită la el.
Și spune lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine. Doamne, ai milă de mine. Ai milă de starea mea, ai milă de păcatele mele, ai milă. Și spune cuvântul Domnului în continuare, eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă neprihănit decât ceilalți. Primul lucru care a spus întâmplarea asta că se leagă așa de bine, pentru că poți să vii la casa lui Dumnezeu, să ai o religie, dar Dumnezeu nu vrea o religie, ci vrea o relație cu El și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Asta e primul pas pe care Domnul vrea să le conștientizeze când ei vin și întreabă. Să-i conștientizeze de starea inimii lor. Ei întreabă dacă se mai ține sărbători și Domnul răspunde, cercetați-vă, vedeți-vă cum e inima voastră. Și lucrurile pe care le faceți, le faceți pentru mine sau le faceți pentru voi? Pentru cine? Un al doilea lucru. Pentru că dacă vrem ca promisiunea lui Dumnezeu din capitolul 8, care deja a fost predicat aici, să se împlinească, versetul 16 ne spune, după ce Dumnezeu ne prezintă capitolul 7, am citit 7 și a fost citit și 8, aici vine o condiție. Pentru primul lucru, da, am spus, e conștientizarea stării în care suntem. A doilea pas e pocăința. Pentru că dacă nu se realizează lucrul ăsta, pocăința în viața noastră, nici binecuvântarea lui Dumnezeu promisă prin cuvântul Său nu se va împlini. Pentru că chiar din cauza păcatului lor și a nelegiuirii lor au venit pedeapsa lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune așa în versetul 16, iată ce trebuie să faceți. După ce le aduce înainte păcatul, le spune despre starea inimii, acum spune, iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproape lui său adevărul. Să spună adevărul, judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Așa că toți, cu toții ne dorim ca Dumnezeu să vină în mijlocul nostru. Adică să lucreze în mijlocul nostru. Și versetul 15, așa de fain din capitolul 8, spune, tot așa, acum mă întorc în aceste zile, mă întorc la voi, să locuiesc din nou în Ierusalim, dar nu înainte de a te pocăi. Pentru că dacă vrem ca Domnul să lucreze în mijlocul nostru, e nevoie de al doilea pas. Versetul 9 spune așa, așa vorbește Domnul oștirilor, faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în seara asta. Apoi, nu i-a supris pe văduve și pe orfani, nici pe străini și pe sărac și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva aproapelui său. Ce lucruri ne cere Dumnezeu în seara asta? Prin cuvântul său. Vreți ca Dumnezeu să lucreze? Vreți ca Dumnezeu să ne asculte? Vreți ca El să-și împlinească promisiunile față de noi pe care le-a spus? Vreți? Eu vreau. Dar trebuie neapărat să facem lucrul ăsta. Să ne pocăim. Să ne pocăim. În ce privește disprețul față de ceilalți? În ce privește vorbirea de rău față de ceilalți? În ce privește dreptatea unii față de ceilalți? Când lucrurile astea se vor întâmpla în viața noastră, atunci când ne vom ridica, când vom sta aici și vor fi cauze, ne vom ruga și Dumnezeu va interveni cu semne și minuni. Domnul să ne ajute să ne pocăim, să ne întoarcem spre El. Versetul 13 spune o consecință a neascultărilor, după ce le prezint aici, când au cunoscut cuvântul Domnului, din cauza asta au venit nenorocirea peste ei. Și spune versetul 13, când chema El, ei n-au vrut să asculte. În seara asta, Domnul mă cheamă pe mine și te cheamă pe tine. Ne cheamă pe noi toți care suntem aici. Ne cheamă la pocăință. Ne cheamă să ne dăm seama de starea în care suntem. Cum suntem? Pentru cine facem lucrarea pe care o facem? Pentru imaginea noastră? Sau pentru Dumnezeu? Și apoi la doilea pas, Dumnezeu, după ce ne-a conștientizat, ne cere pocăință. Și după ce în viața ta există pocăință și în viața mea, și fac lucrurile astea, dreptate, bunătate, milă, spune în altă parte Domnul Iisus, milă voiesc, nu jerfe. Și Samuel, când îl confruntă pe Saul, spune, mai mult face ascultarea de Dumnezeu decât jerfele. Dumnezeu iubește să ne pocăim și să ascultăm și să împlinim cuvântul Său. Și apoi vine capitolul 8 cu promisiunile. Și apoi, punctul al treilea, Dumnezeu schimbă plânsul în sărbătoare. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze în lucrul ăsta, să ne întoarcem la El, să ne pocăim, să ascultăm de glasul Lui. Că atunci în viața noastră se vor împlini toate promisiunile pe care Dumnezeu ne le-a dăruit. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin.